Tapos na ang eleksyon pero marami ang nagulat at naglakas sa naging resulta. Sa dami ng kontrobersya at isyu na ipinukol kay Bongbong Marcos at pagdagsa ng mga tao sa mga rally ng kalaban niyang si Vice President Lenny Robredo, paano nanalo ang anak ng diktador? Let us count the ways. Dito sa unang handog ng What the F podcast.
We see former Senator Bongbong Marcos taking a commanding lead versus his rival Vice President Lenny Robredo.
Sa kasaysayan ng mga eleksyon sa Pilipinas, si BBM ang pangatlo sa nakakuha ng pinakamalaking mandato, 58.7%. Una si Ramon Magsaysay, 68.9%. Pangalawa si Manuel Quezon, 67.9%.
Nakita natin sa lahat ng mga kampanya ang nagbigay ng feel good, positive, hopeful message ay si Marcos. Hindi na natin pakialam kung paano, basta mangyayari.
Dahil sa unity nyo lang naririnig ang pagkakaisa, ang pagmamahal at ang pagsasama-sama.
Walang mga detalye ang mensaheng unity at bagong pag-asa ni BBM. Pero patok ito sa mga Pinoy.
Lumipas na ang panahon na mahalaga ang magiging papakita na postura ka at kaya mong makipag-debate sa Ingles. Ang pumalit ay konsepto ng paghahanap ng siga.
Kitang-kita raw ito sa top 2 party list groups na nanalo sa eleksyon.
Maraming salamat po na nakauwi na po ako ng Pinas.
Ang number 1 party list, ACT CIS party list, ang slogan nila ay ang party list ng mga inaapi.
Salamat po talaga sa inyo. Nandito na po kami sa Pinas.
Ang gawain nito ay pukpukin lahat ang mga ayaw makinig at ayaw tumulong sa ordinaryong mamamayan. One rider party list.
Isang partido na palaging tumutulong sa iba.
Nagsimula sa dating ex-policeman na kumuha na lang ng cellphone at pinapahiya niya ang mga pulis na inaapi ang mga may dalang motor.
One rider party list.
Wala itong sinasambang kaugalian o hierarchy o anumang bagay. Grupo ng sigap para isang tabi at durugin ang mga dating naghahari sa lipunan.
Sabi ni Quezon, nahati ang Pilipinas sa dalawa noong nakaraang botohan, ang Siga Nation at Tindig Nation.
So ang linya na nagiging parang bakuran ng dalawang Pilipinas ay ano ang pananaw nila pagdating sa Quilos Protesta? Ang pananaw nila sa kaayusan o yung sistema ng pamamahala. Ang mga nasa Tindig Nation, ang pananaw nila, ang pagiging miyembro ng isang lipunan ay may kasamang responsibilidad na manindigan kung kailangan sa kalye. Ang mga nasa Siga Nation, ang pananaw nila, ang nasa Quilos Protesta ay mga pasaway sa eleksyon na ito. Nagwakas na ang 30 taon na ang dividing line sa ating lipunan ay ang dilawang pananaw.
Sa Kongreso pa lang, tila ba iisa na ang takbo ng utak namin ng mga miyembro na akbayan.
Pumalit dito ang naging parang tinatawag kong Carino Brutal.
Basta Pilipino, bigyan mo.
Ng isang Duterte.
Whether you are a son of a bitch, just a policeman ordinary, makapag-ingi ka ng tulong.
Ang naging simbolo ng malasakit ay hindi na ang gitna, kundi ang kanan sa ilalim ni Rodrigo Duterte.
Hindi tayo dapat magtaka. Ang ugali ng Pilipino ay mapagmahal. Ang ugali ng Pilipino ay may malasakit sa kapwa.
Kung magaan ang loob mo kay Pangulong Duterte, ang ibig sabihin nito, magiging magaan din ang loob mo sa mga Marcos.
Tiningnan ni Quezon ang resulta ng botohan sa ilang lugar.
Quezon City, ang naging pink ay mga lugar katulad ng New Manila, West Triangle, ang UP area. Gitgitan ang labanan sa ibang lugar ng Cubao at sa border sa Maynila.
Pink ang kulay ng Tambalang Robredo Pangilinan, green ang Marcos Duterte Tandem. Pinaka-green na green ang barangay ng New Era, kung saan naroon ang headquarters ng Iglesia ni Cristo na pro-BBM.
Sa San Juan, ang mga bumotong pink, ang mga lugar sa Barangay Green Hills, masasabi nating may kaya sa buhay, at ang ibang mga lugar, green.
Tara na! Ipanalo na natin ang sambayan ng Pilipino!
Sa Makati, sa sariling barangay ni Bongbong Marcos, natalo siya sa Barangay Forbes. Ang mga kaalta niya ay mismong hindi sumuporta sa kanya. Paano mo lang mapapakita na pareho pala ang pananaw ng mga taga Forbes Park, ng Dasma, ng Green Meadows, at ng UP area at ibang mga area na hindi naman ganun ang pananaw nila. Pabalik-balik nga ang sistema natin at ang pagpili ng mga kababayan natin ng estilong ng pamumuno.
Napansin at nakita raw ito ng mga Marcos, kaya't alam nila na darating ang araw na kakailanganin sila ng sino mang nasa kapangyarihan.
Habang kailangan sila, umaangat at tumataas ang kanilang kapasidad na gampanan ang kanilang gustuhan, which is pumalik sa pwesto.
Cancel culture man ito, discrimination, mga violenting hate crime, lahat yan ay hindi nakatanggap-tanggap sa atin makabagong panahon. Lahat
sinasabi na nila, tapos na ang usapin tungkol sa kasaysayan dahil ang kanilang uri ng kasaysayan ay binoto ng taong bayan. Issue na pinagboto nila, hindi naman ang nakaraan, kundi ang kinabukasan. Magiging sukatan or batayan ng kanilang katayuan sa ating lipunan at sa kasaysayan ay ang anuman ang magagawa nila ngayon at sa darating na mga araw.
Ano kaya ang kalalabasan ng Marcos 2.0? Sa panahon ng mis- at disinformation, tuluyan na kaya nilang mabubura ang mga kasalanan ng martial law na hindi nila inaamin?
In a sense, it's harder. Wala na silang pwedeng bintangan. Nadurog na nila ang kanilang mga kalaban. Wala nang pwedeng kumontra sa kanila dahil malinaw ang mandato na natanggap nila, third highest. The expectations are incredibly high. Ngunit ang kamay nila nakatali dahil sa kasama nila sa kanilang pamamahala. Ay kailangang manatiling natutuwa sa gawain ng mga Marcos.
Ako si Nika Hanopol, ang inyong tagagalugad ng facts para sa What the F ng Vera Files. Abangan sa Webes ang aming episode tungkol sa epekto ng disinformation sa OFWs noong nakaraang eleksyon.